Abatubuliddeko bagamba nti yagezako okupakinga motoka ye kumpi ne wa mwami Fred Nyanzi. Naye waliwo abavubuka abavuddeyo ne batandika okumulumba ne banoona endabirwamu ey'omotoka n'ebintu ebirala. Ekiddirira abantu ababiri babadde atambudde nabo nga bona balina mundu bavuddeyo ne bakuba masasi waggulu, masasi 3 mu bbanga, naye tewali alumiziddwa. Poliisi yatuukayo mu kitundu ekyo najjayo ekisonso okukole, naye ekisonso okukole eno gye twazudde mu kitundu ekyo tugenda kukozesa ng'obujulizi n'okunoonya n'okukozesa okutuusa ku ani nannyini munda eno, kubanga juzi twakola fingerprint tuyinza okufuna byonna ebiva ku munda eno.